Thank you for listening. Subaxa wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa muwjadaha gaagaaban, hirarka fiimada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. dhegeystayaal, waa subax talaadaha 7-da bisha January sanadka 2025, saacaduna haatan afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Garabi Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha Kanada oo ku dhawaaqay inuu iscasiri doono maxay haddaba tahay sababta. waxaa kale aad maqli doontaan duufaan wadata dabayl qabow iyo baraf oo weli ka socota gobollada bariga iyo weliba bartamaha Mareykanka, iyo qodobo kalaaseesha. intaasoo dhan waxaa kasoo horeyn doonaa warkii. Mareykanka ayaa Isniintii waxa uu cambaareeyey xadgudubyada xabad joojinta ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo ay geysanayaan fallaagada M-32 ee Rwanda ay taageerto, kuwaasi oo la wareegay gacan ku haynta magaalo muhiima oo ku taala bariga dhammaadka usbuuca. siqidda sii socota ee kooxda M-32 oo ay ku jirto qabsashadii magaalada Masisi waxa ay dhaawacday dadaaladii lagu doonayay in lagu gaaro nabadda markaasi laga wada xaajoodo bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyadoo la waxyeelaynayo laguna barakicinayo dadka rayidka ee aaggaasi, ayna kooxda M-32 si degdeg ah ay u joojiso colaadda una hoggaansanto xabad joojinta, sida waxaa ku yidhi bayaan uu soo saaray afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Matthew Miller. dhaqdhaqaaqa M-32 oo ah maleeshiyo ay taageeraan Rwanda iyo ciidankeeda ayaa qabsaday dhul ballaaran oo bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ah tan iyo 2021, waxaana ay taasi barakicisay kumanaan islamarkaasina dhalisay dhibaato binaadnimo. Miller ayaa sheegay in ay ku celcelinayaan baaqiyada muddada dheer soo jiray ee Rwanda inay si degdeg ah ugula baxdo dhammaan ciidankeeda iyo qalabkeeda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. heshiis xabad joojin ah oo la saxeexay bishii August ayaa waxa uu dejiyey xaaladda jiidaha hore, laakiin labada dhinac waxa ay sii wadeen inay isweydaarsadaan rasaasa, isku dhacyana way sii xoogaysanayeen ilaa iyo dabayaaqadii Oktoobar. dabley hubaysan ayaa rasaas waxa ay ku furtay bas ay saaraayeen dad Israa'iiliyiin ah oo maraya daanta galbeed ee la haysto Isniintii, iyagu oo dilay 2 dumar ah oo 70 jir ah iyo qof boliis oo 35 jir ahaa, sida uu sheegay militariga Israa'iil. askarta Israa'iil ayaa howlgallo ballaaran waxa ay ka bilaabeen wooyiga daanta galbeed ee ay ku baadigoobayaan raggii wararka geystay. Israa'iil waxa ay qabsatay daanta galbeed Gaza iyo bariga Qudus dagaalkii bariga dhexe ee 1967. Falastiiniyiintuna waxa ay saddexdaasi dhulba ay u raadinayaan dowladooda mustaqbalka. dagaalka Gaza ayaa ah mid aad u sii socda, iyadoo aan la ogeyn halka uu ku dhammaan doono, inkastoo la sheegayo in dhowaan horumar laga gaaray wadahadallo muddo dheer socday oo la doonayay in xabad joojin lagu gaaro laguna sii daayo lahaystayaasha Israa'iil ee Xamaas ay ku haystaan Gaza. dagaalka Israa'iil ee ka dhanka ah Xamaas ee Gaza ayaa Israa'iil waxa ay ku dishay in ka badan 45,800 oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegeen mas-uuliinta caafimaadka maxalliga ah, kuwaas oo sheegay in haweenka iyo caruurta ay ka badan yihiin kala bar dadka la dilay mana aysan sheegin tirada dadka dhintay in ay ahaayeen maleeshiyaad. Dagaalkan ayaa waxa uu bilowday markii mintidiinta Xamaas ay ka soo gudbeen xuduudda weerar lama filaan ahna oo ku dhowaa 15 bilood kor ahaa ay soo qaadeen halkaas oo ay ku dileen ilaa iyo 1200 oo qof oo u badnaa rayid, isla markaasna ay afduubteen ku dhowaad 250 kale. Ilaa iyo 100 la haystayaal ayaa weli ku sugan gudaha Gaza, ugu yaraan 3 meelood meel ka mid ah waxa la rumaysan yahay dadkaasi inay dhinteen. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Horeenay ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa isniintii shalay to waxa uu ku dhawaaqay inuu iska casiri doono hoggaanka xisbiga iyo xilka ra'iisul wasaarnimada marka xisbigiisa ay soo doortaan hoggaamiye cusub. Waxaana uu tilmaamay in madaxda xisbiga uu ku wargeliyay ka shaqeynta tartanka lagu soo dooran doono hoggaamiyaha cusub ee xisbiga Liberaalka. Howlaha baarlamaanka Canada ayaa halka la geliyay ilaa iyo 24-ka bisha Maarj ee sanadkan. Haddaba wariyaha V O A Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa waxa uu arrimahaasi ka wareystay Faisal Xasan oo hore u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ee Canada. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi.
Xuseen, oo mahadsantahay la socotahay oo labadii doorasho ugu dambeeyeyba waxa uu ahaa waddankeenu minority government oo ama hung parliament oo ah dowlad maartay ah aanan majority ahayn electionkii 2019-kii 2021-ka. Marka marba maartay xisbiyada kale sida Quebecwaga iyo xisbiga New Democratica ayaa mar walbaba uu ka rajaynayay xisbiga Liberaalka uu hogaaminayo Justin Trudeau inuu maartay uu taageero in badan ayuu kusoo badbaaday. Waa la socotaayo haddana waxa dhacay doorashadii Mareykanka iyo Donald Trump. Donald Trump oo leh magaranaysa ah nin protectionist oo doonaya inuu Canadana uu kusoo rogo canshuur zaaida. Waxay markaa u arkeen ninkii xisbigiisa Liberaalka Justin Trudeau in uusan shaqadan sii wadi karaynin, marka waxa ay barash ku saareen inuu iscasilo.
Waa tahay ugu dambeyntii Faisal, mudda culays iyo cadaadis la saarayay ra'iisul wasaare Justin Trudeau si uu xisbiga hoggaankiisa ugu dego ra'iisul wasaarnimada dalkan u baneeyo. Ugu dambeyn maanta wuu hadlay, muxuu ka yiri ama muxuu ku saabsanaa hadalkiisa?
Horta waa uga mahadcelinaynaa shaqada faraha badan intaas waddanka u hayay, maadaama uu ahaa wasiirka koowaad. Waxa uu iibsanayaa waqti hadda, waxa uu u tegay Governor General Carl oo uu yidhi waxaan doonayaa in baarlamaanka la xiro ilaa iyo March 24-keeda, kadib waxaan doonayaa inaan keeno throne speech oo ah barnaamij cusub oo aan doonayo waddanka inaan ku maamulo, iyaduna way ka yeeshay. Kadibna wuxuu yidhi waxaan doonayaa in xisbigaygu aan iska casili marka ay soo doortaan hogaamiye cusub, taasoo aan weli la garanayn in waqti ay qaadanayso. Maxaa yeelay waxa uu yidhi madaxweynaha xisbigana waa la hadlay, madaxweynaha xisbiga ayaa markaa soo bandhigi doona in doorasho guud oo xisbiga Liberaalku ay ku doortaan hogaamiyahooda cusub. Marka March 24-keedana inuu sii maamulo uu ahaado prime ministerka waddanka. Marka wax weyn halkaas isma bedelin runtii, keliya waxa uu pressurekii ka saarnaa xubnihii Liberal caucuska ayuu iska dejiyey. Waxayna u badan tahay 24-ka March marka la isku soo noqdo oo throne speechka uu keeno in markaas vote uu ka dhaco, votekaasna uu noqon doono mid magaramaysa xisbiyada kale ay kaga soo horjeedi doonaan. Marka waxaa dhici karta waa doorasho inay dhacdo, doorashadaasna isagu uu noqdo hogaamiyaha xisbiga Liberaalka hogaamin doona. Taas waxay noqonaysaa marka Xuseen, oo haddii xisbiga Liberaalku ay marka ay ku dooran waayaan March 24-keeda hogaamiye cusub uu hogaamiya. Marka daba wax weeyaan halkan marka waxa uu ila agtahay inuu pressurekii xisbiga Liberaalka halka iskaga dejiyey in iyaguna ay kala qaybsami doonaan oo ay ku kala qaybsami doonaan yaa xisbiga hoggaamin doona marka ay noqon doonto marka doorasho dheer oo qaadata hadii ay ugu yaraato lix ama sanad oo aday ugu dheerato
waata marka Faisal Canada xagee bay u jeesan tahay muxuu noqon karaa mustaqbalka dawladnimo ee Canada hadii liberalka xaalkooda sidan u yahay ray uruntii u dambeysayna conservative ka ku horeeyaan dhanka kalena sidaa sheegtay Mareykanka Donald Trump in laba isbuuc gudahood la wareegi doono awoodda 25% anshuur kordhin uu sameyn doono markaasi waxyaabaha lagu dhufi Canada uu sheegay waa sidee mustaqbalka maxaa la filan karaa
waxay u eegtahay dawada aragtaa liberalkii inay maartay khalkhal weyn ay waddankeena ay gelinayaan marka dhibaatooyin fara badan ayaa ina soo lagu soo wajahan miciishadii way sii kordhay nolosha way sii adkaanaysaa hadda waxa uu isku dayayaa inuu arrimaha internalka gudaha ah u xaliyo laakiin kuwii externalka ah ee nagaga imaanaya Donald Trump iyo dowladdiisa cusub ee dhalan doonta January 20th inay saameyn weyn inugu yaalan doonto sidii looga badbaadi lahaa adkaan doonto marka waxay ila muuqataa anigu marka baarlamaanka 25-ka March la isugu soo noqdo in doorasho degdeg la geli doono ama isagu ha hoggaamiyo ama xisbiga liberaalku qof cusub ha keenaan haddii ay intaas gudahooda qof ku keeni karayaan taana waxay u eegtaa inaysan samayn karayn maadaama qof walba oo musharax kasta uu doonayo in waqti la siiyo dadka uu ku qorto debate ay galaan doorasho dheer ay galaan taana ma suuroodi karayso marka waxay u eegtahay dee waddankii inuu cid walbaba maanta ula yaaban yahay halka aynu maanta ay taaganahay
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji ayuu ahaa kaasi oo wareysanayay Faisal Xasan oo hore usoo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada halka aad laga socotaana waa Washington duufaan wadataa dabayl qabow iyo baraf ayaa weli waxa ay ka socotaa gobolada bariga iyo bartamaha Mareykanka kuwaas oo intooda badan ku jira xaalad degdeg ah oo la xiriira cimilada qabow ee aadka u daran presidentii shalay magaalada Washington DC waxaa ka daayay barafkii ugu xoogaraa muddo sanado ah waxaa sidoo kaleeto la mid ahaa gobolada u dhow sida Maryland iyo Virginia gobolada ku yaala bartamaha oo ay ka mid yihiin Kansas, Nebraska, Missouri iyo Indiana wadooyinka waaweyn ayaa waxaa xiray baraf xoog leh halkaas oo ay ku go'doomeen boqolaal gaadiid ah Abuukar Sheekh Rooble waxa uu ka mid yahay darawallada iyagu wada gaadiidka xamuulka ee isaga kala goosha gobolada Mareykanka waxaana uu ka mid yahay dadkii iyo darawalladii soo maray wadooyinkaasi Nuur Xasan Nuur ayuuna khadka telefoonka ugu waramay
wallaahi walaalow sid aad iyo aada ayuu noo saameeyey marka la yiraahdo raggeenaan ku shaqaysto daraagyada marka arrinkaasaan ku jirta
waayo adiga hadda waxay ila tahay in aad wadada saaran tahay oo aad baabuur wadid marka xaggee maraysaa hadda
hadda waxaan joogaa state-ka la yiraahdo Missouri waxaan soo dhex mara Kansas oo ahayd meel aad iyo aad u khatar badan laakiin alxamdulilah ilaahay waa naga soo kaxiyay
waaye goordho ayaan ka akrinayay wakaaladaha wararka iyo warbaahinta Mareykanka in gobolkaas Kansas ugu yaraan ku dhawaad 1000 gaadiidaha ay ku xayiran yihiin wadooyinka marka sidee ku soo dhaaftay halkaas
wallahi walaalow horta xamdiga ilaahay laakiin yani experience khibrad aniga waxaan track driving ka soo bilaabay waddanka Canada hadda waxaan deganahay waddanka Mareykanka 20 sano wadaa marka sabar inaad sabarto oo aadan gaariga xoog u wadin oo aad tartiibsato oo aad speedka aad la socotid marka ilaahay baan ku mahadinaa waa ilaahay waa iga soo geliyay
waaye shilal ayaa la sheegay in maaragtay wadadana xayiraad xoog leh ay ka jirto
wallaahi nuurow gaadiid tiro badan waa socod maray oo wadada xalay ka dhaceen waqtigu u xumaay ilaa saakay marka labada layn oo lagu socdo laynka bidixda ISA yaal baraf ma la dhigi kara kaas waa ice marka dhinaca bidigta umbay ahayd marka
ya barafka maareeyta dhallada u eeg ama qaruurada
dhallada u eeg
ee dadka ku fiir
alhamdulillah
ha
alhamdulillah wa soo arkay gawaarinta dadan oo ama kuwa raaxadaha aadaano ama gaadiidka oo amniga kuwa wadno kala aadaano wadada labadeeda dhinaca yaalay
way marka hadii la ma keen qof baabuur uga halaabo maaratay wadooyinkaas waa weyn gobolada dhexe xilligan oo aad u jeeda xaaladda maxaa dhici kar marka
wallahi waxay noqonaysaa in marka baabuurta jiido tuun saraaga la yiraahdo in la waco marka aniga my experience qofka soomaaliga oo gaariga isaga iska leh waxaan dhihi lahayn walaalow intaad dib geli lahayd tartiib u soco haddaad ka istaagi kartana ka istaag
waa gartay meelaha ugu daran marka gobolladaas dhexe iyo galbeedka dhexe aada soo martay maxaa ka mid ah kuwee ka mid ah
waxaa ka mid ah oklahoma waxaa ka jirtay xalay dabayl gaarayso ilaa adiga 45 kilometer ama aan la
yidhaahdaa
marka dabayl xunaa ka jirtay markaan arkay gaari iyo yacni aan celin la ahay baarkinaan ka galay subaxnimadii markaan salaada subax soo dubadaan soo dhaqaajiyey marka markaan kansu soo galay waa meesha marka alerti ah iga soo dhacay taleefonkaygoo la leeyahay
digniina kuu soo dhacay
digniina ii soo dhacdoo la leeyahay haddii aad istaagi karto istaag marka anigana ballanaan lahaayoo yacni alaabaan waday waxaan leeyahay haddaad soco kartana soco haddaad soco weysan istaag marka alxamdulillah ilaahayna waa iga soo baxshay hadda masuuliyan ku jiraa oo iyadana sidoo kale khatar u ah marka
xaggee kusii jeedaa marka
waxaa kusii socdaa magaalada la yidhaha Minneapolis
ayaad raraad u wadaa
raraad u wadaa
waa mahadsantaha abuukar allaha kugu ammaansado wadada
ayo walaaxaya inta kaloo soomaalidana u sheeg qofkii yacni seexad kar ha seexdo qofkii tartiib u socon kara tartiib ha u socdo
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa abuukar sheekh rooble oo ka mid ah darawalada wadagaadiidka xamuulka qaada oo isaga goosha gobolada dalkan Mareykanka waxaan u waramayay Nuur Xasan Nuur.
idaacadda v o a waxaa si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa f b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
maamulka degmada Waajid ee koonfurta gobolka Bakoola ayaa waxa uu sheegay in ciidamada amniga ee deegaanka aysan muddo sanado ah aysan helin mushaaraadka iyo xuquuqaha kale arrintani ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli Waajid ay ku jirto go-doon ay al-shabaab ay ku hayso muddo 8 sano warbaahintan waxaa baydhaba noogu soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh
maamulka degmada Waajid ee gobolka Bakool iyo saraakiisha ciidamada degmadaasi ku sugan ayaa sheegay inaysan wax xuquuqa helin ciidamada booliska iyo kuwa nabad sugidda ee ku sugan degmada waxay kaloo caddeeyeen in muddo 2 sano ah si mutadawacnimo ay u ilaalinayeen ammaanka degmada iyagoona ka hortegayay weerarada kooxda al-shabaab ay ku soo qaadeen degmada Waajid taliyaha saldhigga booliska degmada Waajid xidigle iftiin Aadan Cali ayaa xusay sanad iyo bar ka hor in degmada loo sameeyay ciidamo boolis ah iyo kuwa nabadsugida kuwaasi u xakameeyay amniga magaalada balse aan wax mishaar ama xuquuq helin xitaa hal bil.
Ciidankii wasaaradda halkan degmada Kasuban halisteen in libilood iyo degmada ka shaqeeyay mayba aas aasay gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha kugeenka iyo maamul shiciyoodii dhaqmeedada mayna inay raayisilan aasaasay in deegaanka amnigay sugan dhallinyaro gebdho iyo wiilal ah ee halisteen in libilood mashaar la'aan agoog la'aan nambar la'aan yan in shaqeeyay maamulkii iyo odayaalka mayba aan fadhiyeena inuu iskaan ciidan booliis ama nabsuudan aasaasan ciidankaas oo halisteen in libilood maalsho in naftiyo diintiyo dalka iyo dadka in shaqeeyay yamida kooslaane madaxda qaranka aan ka sareeyay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed in madaxweynaha koonfur goboleed Cabdiasiir Xasan Maxamed lafta garan iyo wasiirada amniga federaal iyo heer gobolba mayda kooslaane in ciidankan lambar ciidanaynaysay si ayoona xuquuqdooda xaq u helaan baahiyaha deegaankan ku jira degmada afartada laga dheeraysa dadweynaha ka dhahay miroodilaha ku ahay dadweynahaas mayba aan baahnayn inay cadaalad iyo onay islaan helaan cadaaladdana marka shaqeeyay ciidanka amniga arrimaha gudaha hoose ka shaqeeya booliis ama nabadgelyo antaasa baadhe kitaab sii madaxda qaranka Soomaaliyeed sharaf iyo karaamo i gudbin unugu ku sugan inay ciidankan in askarayaan oo xawgnan ku wala ciidankan oriyaal ku wala naftiyo in maalsho ma hibeena dowladda Soomaaliya inay dalka ay dadkan xawaarin lagu dagaalama amni goon la soo erib iyo nasabka Soomaaliya ilaaliya
gudoomiyaha degmada Waajid ee gobolka Bakool Maxamed Macalin Yuusuf ayaa isna sheegay ciidanka degmada ka howlgala ee nabadsugida iyo booliska muddo sanado ah in si isxilqaan ah ay ugu adeegayaan shacabka Waajid wuxuuna baaq u diray mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya in xuquuq loo helo ciidamada Waajid ku sugan si ay u labanlaabaan howlgallada ammaanka lagu sugayo ee bulshada ay u hayaan
deegaanka siisiba ogsoonsin lamaada sanad oo gudoomiyuhu ay tweeyo ku dhisanay nabadsugid iyo booliska ku dhisanay oo si isxilqaan ah meel la raayis ama isku duubnaashi deegaan ah laga soo biyo markii hore taasiyada waa meel la raayis iyo la hubidi muddo lamaskana meel la raayis oo lamaskana la hubidi ah sadaasiisii barga haytaan hubki oo gaban tuutigi oo gaban garaamsho iyo nidaamsho iyo kuwargabsho caafimaad iyo walkas deegaanka kuwargaban muddo hadda meel la raayis dhowrkas kana ah marka baaqan way bal ka tirahay maadaama deegaanka booliis soo taliyaha saldhigga shilay bay roob farta shilay iyo foolma dhigaaso leere deegaanka dhan oo boqol ku bide degmada Waajid la roob 45 km lagu maamulo oo in shaqada antan aad uga xareereysay booliis laan inay haado oo taliya saldhigga leegi ee gandu ku surnaad way buuhaan way kanaga daas tahay oo tiir gaar ah kanaga daas oo markaasi in shaqada shacabkana hor socod aan soo bii korno yan naga daas marka taas tartiye way baanta baaqan gudaraan madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdiraxmaan Xasan Maxamed lafta garan uu soo report ka noordaan horan haysay wasaaradda amnigana report garayni booliska Koonfur Galbeedna meel raayis taliya booliska Koonfur Galbeedna report garayni gobolna report garayni in iyo meel raayis la aragan waana in la ogaadan marxaladan inta ku jirta oo in shaqada ciidamada gaarka ah oo booliska islanka baahi iyo nabadgelyo marka dawladdu way baaqeen diraanaha ciidamada inay xaqoo qulan hela booliskana inay qaramay nabadgudana inay qaramay meel raayis walaay bi ciidanka deegaanka roo inay qaramay sanadan oo xaqoo qulan hela in muddo ay si oo meel raayis iska ah ama deegaanka meel la tahay marka way la qiyaadaha deegaannimada iyo iskaadana meel dawladdu buuyeysa ma buuyi karto inta badan sidoo la ogsinay wasiin kumaan naga yihiin dadaalkiisa muujiyay tan xaqoo laantiisin ka shaqeeyay tan si wax xaqoo laayn iniga miigi intee gartay oo meel raayis magaalada gudaha jacadu ku sifeeyeen hatana inta si teegantay way basin kala dadda aramay inay dulqaad iyo samirki isin wal hak wadan in ka sii wadan oo reeranayeen
degmada Waajid ee gobolka Bakool waxay ka mid tahay degmooyinka go'doonsan oo kooxda Al-Shabaab ay xireen wadooyinka soo gala si gaadiidka badeecooyinka aysan u soo gelin muddo ka badan 8 sano ay waajid go'doomiyeen shabaab iyagoo xitaa guba gaari dameerada iyo mootooyinka sida dhumaalaysiga raashinka u geeya degmada Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, dhinaca heesaha ayaan jilicinaa, waxaan idin soo qabanayaa heesta Xakamo Banaashay, waxaa qaadaya Xasan Aadan Sabatar.
Lay batay bushla kutesko barna Bid lay batay bushla kutesko barna Lambay marau kibirne ma bazariya Lambay marau kibirne ma bazariya Akab banashi Akababanashi Burjo Pitalo Banuda Balantaina Hai Akababanashi Akababanashi Burjo Pitalo Banuda Balantaina Hai Babur Mra
kababanaashay qaaday xasan aadan samatar waxa ugu dambeysay idaacadeena isaaka iyo caalamka waxa ay soo jeedinayaan uga ifaahim xasan garabey dandro iyo tan markaa ku bitoona sidaayo nabad kali
lay bilaw she afti bkuwa fayda tisa beruk deti nol lay bilaw she afti bkuwa fayda tisa
kabar bare bor dai se bailu rok dua